Tak já dneska budu mít poslední díl, kterým zakončíme sérii o prorokovi Ageovi. A pro ty z vás, kdo jste tu nebyli, nebo nevíte, o čem jsme mluvili, je to kniha ve Starém zákoně, ve Staré smlouvě, kniha proroka Agea, která je velmi krátká, má jenom dvě kapitoly. A v podstatě už jsme přečetli dvě třetiny té knihy za dvě neděle a nikdy to netrvalo nějak moc dlouho, takže celou první kapitolu jsme četli při tom prvním kázání, půlku druhé kapitoly minulé a dneska zakončíme druhou půlku té druhé kapitoly, takže je to prostě nějakých možná 15-20 vět. Takže budete mít celou přečtenou jednu biblickou knihu. Jo? Kdyby se vás někdo ptal, jestli jste četli Bibli, tak byste řekl, no celou ne, ale jednu z těch knih jsem celou přečet v neděli. Tak to je kniha proroka Agea a nebudeme už říkat celý ten historický kontext. Někteří už jste to slyšeli dvakrát, tak to nebudu po třetí opakovat, ale pro ty z vás, kdo jste nebyli ani poprvé, ani po druhé, tak řeknu jenom tolik, že je to taková těžká, zároveň nadějná doba pro Izrael, kdy po desítkách let babylonského zajetí se vrací Židé do Jeruzaléma, je povoleno skupině prvních asi 40 tisíc navrátilců postupně po několika skupinách vrátit se do Jeruzaléma. Perský král Kýros, který mezi tím se ty říše změnily a babylonskou říši pohltila ještě větší a ještě mocnější říše Perská, a ten perský král povolil Židům se vrátit do Jeruzaléma, ale Jeruzalém je zničený, chrám je zbořený, hradby jsou pobořený a ti lidi tam těžce bojují o to, aby vůbec přežili. A v takový těžký době a zároveň takový nadějný době, kdy ti lidé očekávají, že by se mohlo něco obnovit, že to království, které znali jako mocný a nádherný království, že by se mohlo znova nějak obnovit a ten chrám, který někteří ještě pamětníci si pamatovali, že by mohl se znova postavit a znovu vybudovat. A ten první díl, ta první kapitola, když bychom to měli shrnout jedním slovem, tak je o prioritách, protože tam Pán Bůh říká, přeskočíme, to už jsme říkali, Pán Bůh jim říká, že mají špatně postavené priority. Říká, je čas, abyste budovali můj chrám, abyste budovali moje dílo, abyste pracovali. A ti lidé říkají, prostě máme co dělat vůbec přežít, máme co dělat vůbec se uživit z té planý země, kterou znova obděláváme, prostě vyrvat něco málo pro obživu. A jsou to takové ty naše výmluvy, kdy říkáme, až něco, tak pak budu sloužit Bohu. Jo? Až budu mít sám život v pořádku, tak pak budu moct sloužit druhým. Z nějakého důvodu to nějak pořád nepřichází, kdy máme život tak v pořádku, že si jednoho dne ráno řekneme, teď už budu sloužit druhým lidem. Teď už nebudu myslet na sebe, teď už můžu myslet na druhý. Nebo budu štědrý vůči druhým lidem a vůči Bohu, až sám budu mít nadbytek. Jo? A nějak ten nadbytek ale nepřichází. A ta první kapitola byla o tom, že Pán Bůh jim říká, ono to nikdy nepřijde, dokud nezačneš už teďkon mě následovat, dokud už teďko nezačneš mě sloužit, dokud už teďko nezačneš dávat z toho mála, co můžeš dneska. To je jednoduchý princip, proto někdy učíme děti už od malička, chceme, aby se učili štědrosti, aby se učili dávat i z něčeho málo, co mají. Jeden můj kamarád, on je dneska pastorem, ale když byl kluk, tak vyrůstal v církvi, a když byl úplně malej, tak si, nebo malej byl prostě, no byl, tak nevím, kolik bylo, 10 třeba, řekněme, byl ještě kluk a dostával nějaký kapesný a zjistil, že slyšel v církvi nějaký kázání o dávání a přišel za svým tehdejším tím pastorem, kazatelem v té církvi a říkal, já bych chtěl z toho kapesního dávat Bohu nějaký díl, jo? Dostal 10 korun a korunu bych chtěl dát Bohu. A on říkal, a on mi tenkrát řekl věc, která mi vůbec nepomohla, a on říkal, to teďko neřeš, to až budeš velký. Jo? A on říkal, že si myslí, že to vlastně není správný princip, že vlastně od malička bychom mohli ty děti učit tím správným věcem. A tak to je příklad jenom financí, jo? Ale ta první kapitola byla o tom, že když nepostavíme ty priority správně, tak na to nikdy nedojde. A on jim říkal, už teďkon můžeš. A ta kapitola je pozbudivá tím, že on jim říká, že je v tom s nima. Jo? Tak a minule, kdybychom měli jedním slovem, takže to bylo o prioritách, kdybychom měli ten druhý díl shrnout jedním slovem, tak by to bylo o srovnávání. Ta druhá kapitola, tam to bylo o srovnávání a Pán Bůh jim říká, pamatujete si, jaký byl ten chrám tenkrát, když byl nádherný a slavný? Ten Šalamounův chrám byl opravdu nádherný. Jo? Sloupy, vzácný dřevo, který se speciálně vytěžilo a přivezlo na stavbu toho chrámu, který bylo prostě nádherný, speciální ozdobný dřevo, tvrdý. Krásný cedrový dřevo. Spoustu věcí bylo pokrytý zlatem, jakože opravdu pevným zlatem. Když to zlato tenkrát osekali Babyloniané, tak mnoho kilogramů zlata, prostě ryzího zlata, odvezli jenom z toho, jak osekali ozdoby z toho chrámu, tak to odvezli. Bylo tam vybavení, byly tam zlatý nádoby a spoustu. Ty věci, které nebyly zlatý, tak byly aspoň stříbrný. A to všechno tenkrát bylo odvezený do Babylona. Je pravda, že král Kýros, to, co bylo ještě v těch nějakých tam skladech, tak nařídil, aby se vrátilo ty nádoby, které sloužily pro bohoslužbu, tak se vrátili do Jeruzaléma. Ale přesto ten chrám byl v troskách. A ti lidi, když se na to podívali, tak měli stejnou myšlenku, jako máme někdy my, když se díváme na nějakou oblast našeho života a říkáme si, no tohle už nikdy nebude tak, jak to mělo být. Nebo tohle už nikdy nebude jako u toho člověka. Nebo někdy říkáme, jo, to jsou nějaký ty jiný církve, tam Pán Bůh jedná, jo. Kdyby jsme byli v Africe, kde kázal bratr Bonke, už dneska u pána, to by jsme viděli boží jednání. Jo. Pustíme si to na video, nevím, jestli jste někdy viděli ty fotky, jo. Tam je třeba 500 000 lidí na shromáždění, jo. Tak vidíte Černý moře, jo, prostě 500 000 Afričanů někde prostě v Nigérii, zaplnili tam prostě jako obrovskou plochu a ještě kdysi, já si ještě pamatuju, když Reinhard Bonke dělal ty evangelizace ve stanu, jo, do toho stanu, pořád zvětšovali ten stan, jo, takže nejdřív měli stan pro 500 lidí, pak pro 1000, pak pro 5000 a pak byl tak obrovský stan, že už prostě nešlo vyrobit větší, aby to vůbec šlo postavit, tak to přestali dělat ve stanu a začali to dělat někde na otevřeném prostranství. Podíváme se na to a řekneme si, no tak to tady nikdy nebude v Ústí. A nebo se podíváme na svůj život, pak podíváš se na život nějakého křesťana, který je příkladem nebo vzorem a řekneš si, no tak ten má dobrý manželství a já mám špatný. Teda já ne, ale... Nebo si řekne, nebo já nemám žádný manželství. To se ti to mluví, jo? Už se mi stalo, že mi někdo říkal, no jo, to by se to, mi tady dáváš rady do života, to by se to mluví, že jo, ty máš krásnou manželku, děti, jsi spokojený, a já jsem sám, nebo já jsem sama. A takhle se díváme a srovnáváme a Pán Bůh v té druhé kapitole o tom mluví. A dává jim tam takový jednoduchý, praktický rozkaz a říká, vzchop se, a říká jim to třikrát, jo. Vzchop se, veleknězi, vzchop se Zerubábeli, vzchop se velekněz Jošuo, vzchop se všechen lidé této země, pravý Hospodin, a dejte se do práce. Pán Bůh jim říká, já jsem s vámi, zvedni se a pracuj a bojuj a snaž se. Tak o tom jsem mluvil v tom druhém díle a dneska zakončíme tu druhou kapitolu. Tak a budeme číst konec té druhé kapitoly, to je tady ta pasáž. Tak pokud máte Bible, tak si najděte konec Agea, pokud máte někde v mobilech. Je to Ageus druhá kapitola od, nevím, 20. verše. Máš to před sebou, Aninko? Ale od jakého to je verše? od 20. verše. Tak pokud chcete si to přečíst, bude dobře, když to budete moct sledovat. Doporučuji, abyste to měli i před sebou. 24. dne 9. měsíce 2. roku vlády Darejovi stalo se slovo Hospodinovo k proroku Ageovi. Toto praví Hospodin zástupů. Požádej kněze o poučení. Kdyby někdo nesl svaté maso v cípu svého šatu a dotkl by se tím cípem chleba, kaše, vína, oleje nebo jakéhokoliv jídla, bude to tím posvěceno? Od 10. verše. Je to. Jo. Kněží odpověděli nikoli. Začíná to zvláštně. Jo? To boží slovo začíná tak, že pán Bůh říká Ageovi, běž se zeptat kněze, jak by to bylo, kdyby se něco nečistého dotklo něčeho čistého. No, my to čteme a říkáme si, co to je tady volej, co? Cíplátka. Šát, chleba, kaše. Jo? Co to má co společného se mnou? Jo? Ale v té kultuře někdy pán Bůh s nima jednal tak, že ta kultura byla tak na tom založená, že oni některé věci říkali nebo prožívali dramaticky, jo, nějakým jakoby takovým mini příběhem, nebo to v Bibli to najdete mnohokrát, nemám často jako vysvětlovat, ale zkrátka ta kultura některé věci vysvětlovala, říkala, sdělovala si dramaticky. A pán Bůh používá tady takový dramatický způsob a říká, běž se zeptat kněze, jak je to s nečistýma věcma. A oni měli Mojžíšův zákon, tam je konkrétní nějaký ustanovení v Mojžíšově zákoně, který říkalo, jak to má být, když je někdo nečistý. Konkrétně to, co tam je v tom Mojžíšově zákoně přesně upraveno, jak je to s tím, kdo se koho dotkne, tak se týkalo, když někdo zemřel a když někdo byl s tím zemřelým, tak ten člověk byl nečistý. Docela dneska asi dobře chápeme, že v té době, kdy prostě neměli pohřební službu, tak bylo důležité, aby ti lidé se vyhýbali potom kontaktu s druhýma lidma, takže bylo to velmi jako konkrétní praktické ustanovení, spočívalo v tom, že ten, kdo pohřbíval, to někdo zemřel v té rodině, to se normálně běžně stávalo, že v té komunitě, tak když někdo zemřel, tak ti lidé, kteří byli přímo u toho, omyli ho, zabalili do látek, potom ho pohřbili, tak ti lidé se měli vyhýbat ostatním lidem až do večera. A když se dotklo, když to zemřelé tělo se dotklo nějaké látky, tak ta látka nesměla být na nic použitá. Ta látka byla jakoby nečistá, byla jakoby poskvrněná, musela být oddělená, musela se buď pohřbít s tím člověkem, nebo se musela někde nechat stranou. A když se ta látka něčeho dotkla, nějakého jídla, tak to jídlo se muselo vyhodit. Jo? Asi docela dobře rozumíme těch ustanovení o tom, co je čistý a nečistý. Ve staré smlouvě bylo mnoho, nemusíme to rozebírat. Ale když Ageus říká těm Izraelcům to boží slovo, tak jim to vysvětluje tímhle příkladem nebo něčím takovým dramatickým. Říká, zeptej se kněze, jak by to bylo. A kněz dobře věděl, jaký jsou ty ustanovení, ti kněží to studovali a pak to říkali druhým lidem. A když někdo nevěděl, tak se kdokoliv mohl přijít zeptat kněze, jak se má naložit v nějakém konkrétním případě, jestli ten Mojžíšův zákon to nějak ustanovil, jestli to nějak prostě reguluje nebo ne. A ty kněží teda odpověděli, takže Ageus vznesl před těma lidma tu otázku těm kněžím a řekl, jak by to bylo, kdyby něco nečistého se dotklo něčeho čistého. Bude to tím posvěceno, teda to znamená, když se ta látka, která je prostě nečistá kvůli zemřelému, když se dotkne nějakého jídla, stane se ta látka posvěcenou nebo to jídlo bude znehodnocené a musí se vyhodit. A kněží podle zákona odpověděli, ne. Jo, říká, bude to tím posvěceno, kněží odpověděli nikoli. Kdyby se někdo poskvrněný mrtvolou dotkl něčeho z těchto věcí, poskvrní se to tím, kněží odpověděli, poskvrní. Teď lidi čekají, a co jako, co dál? Co dál? Tak to jsme jako se dozvěděli, to, co říká zákon, většina těch židů to věděli, protože to dodržovali. Ageus na to pokračoval. Tak je tomu přede mnou s tímto lidem, s tímto pronárodem, je výrok Hospodinův, i se vším dílem jejich rukou. Cokoliv sem přinášejí, je poskvrněné. Ale vezměte si k srdci, co bude od tohoto dne dál. Dříve, než byl v Hospodinově domě kladen kámen ke kameni, co se dálo? Když někdo přišel k hromadě obilí pro 20 měr, bylo na ní jen 10. Když někdo přišel k lisu, aby nabral skádě 50 měr, bylo v ní jen 20. Byl jsem rzí obilnou směsí, snětí, proč tam směsí? Je to možný? Obilnou snětí, jak to, že tam mám chybu v textu? A krupobytím vás i všechno dílo vašich rukou a přece se nikdo z vás ke mně neobrátil, je výrok Hospodinův. Vezměte si k srdci, co bude od tohoto dne dál, od 24. dne 20. měsíce, ode dne, kdy byl znovu založen chrám Hospodinův. Vezměte si to k srdci, ačkoliv ještě není zrno na sípce a vinná réva, fíkovník, granátovník a oliva nepřinesli dosud ovoce, od tohoto dne budu žehnat. Tak Pán Bůh používá ten dramatický úvod na začátku, kdy se má zeptat toho kněze, jak je to s tím poskvrňováním a s tím čistým, nečistým, a na tom něco vysvětluje. A jednoduše ten princip je takový, že když něco špinavého se dotkne něčeho čistého, tak to špinavé nezačne být čisté, ale to čisté se tím ušpiní. Je to tak? To známe i z běžného života. Jo? Nebo můžeme říct jinak, když se potká zdravé dítě a nemocné dítě a jedno dítě má, nevím, nějakou dětskou nemoc nakažlivou, tak tím, že se s tím nemocným dítětem potká zdravé dítě, tak to nemocné dítě se tím neuzdraví, že? Nenakazí se tím zdravým od toho zdravého, ale to zdravé dítě se může nakazit od toho nemocného. Z toho důvodu, že lidé měli nějaká konkrétní ustanovení. No, takže když látka se dotkla nějakého jídla a ta látka byla předtím v kontaktu se zemřelým, někdo prostě tím otíral toho člověka a ta látka se něčeho dotkla, tak to se muselo vyhodit. A ta věc se nestala svatou, protože se jí dotklo něco, to, co bylo nesvaté, se nestalo svatým nebo čistým, tím, že se to dotklo něčeho čistého. A na tom jim Pán Bůh říká, a takhle je to s váma. A vlastně jim říká, že člověk může dělat něco dobrého, a když v jeho srdci to není v pořádku, tak ty věci se tím nestanou dobré. A to je takový princip, který já vidím v našem životě. Znám to z vlastní zkušenosti, z vlastního života a vidím to znovu a znovu. Že věci, které jsou dobrý, správný a Bohu se líbějí, můžou být vniveč kvůli tomu, jaký postoj je v našem srdci. Jo, tady jsem mluvil o těch penězích, tak na tom je to dobře vidět. Jo, člověk může být štědrý, může dávat, ale když dává se špatným postojem, tak mu to není k žádnému užitku. Jo, ten dobrý dar je vlastně poskvrněný tím postojem našeho srdce. Třeba protože člověk dává, protože se na ní dívají druzí lidé, že bude to trapný, když nehodím do sbírky, tak se člověk podívá, jestli na někdo kouká nebo nekouká. Když nekouká, tak jsem v pohodě. A když na někdo kouká, tak teda musím něco hodit. A naším postojem je poskvrněný to dobrý, co děláme. Jeden můj kamarád vyprávěl, jak v církvi měl nějaké vyučování o štědrosti, o dávání a potom přišla jedna žena za ním a říkala, no víš, já tak jako nevím, nejsem na tom finančně tak úplně dobře a vytáhla 500 a říkala, tak bude stačit 500? A on tam se dístá a říká, že vůbec nevěděl, co jí na to má říct a říkali, asi si to radši nech, těch 500. Kdybychom k Bohu měli přistupovat s postojem, jako tak, pane Bože, teď jako nejsem úplně na tom, že stačí ti stovka, jako, abys teda, nevím, mě nepotrestal, nebo abys mi nějak teda požehnal, nebo, tak kolik musím dát, pane Bože. To je skoro jak výpalný, ne? Jak musí platit těm mafiánům, jako aby jim nevymlátili obchod, jo? Tak on přijde a řekne, tak kolik, tak 1000, jo? Tak on platí, aby se něco špatného nestalo, jo? Tak pro někoho může být dávání takový boží výpalný, ono, tak aby se mi neděli špatné věci, aby teda Pán Bůh mi nějak požehnal, nebo aspoň mě teda jako netrestal, tak si ho musím trošku jako podmáznout. Jo? Myslíš, že boží království schudne, když mu nedáme 50 korun do sbírky, že Pán mu řekne, teď jsem bez peněz, tyjo, jako... Dana nedala pajsku do sbírky, jako. Promiň, Dana. Nebo někdo jiný. Co Pán Bůh bude dělat? Co si Pán Ježíš počne se svojí církví, když... každá ta dobrá věc se nestane dobrou, když v našem srdci máme špatný postoj. Jo? Stejně tak je dobrý, když jsme tady v neděli, když jste dneska přišli, udělali jste dobrou věc. A každá ta dobrá věc může být znehodnocená postem, který je v našem srdci. Můžeš dělat to, co se Bohu líbí, a přesto to může být poskvrněný. A nestane se to svatým proto, že jenom kvůli té věci samotný. Jo, být v církvi je dobrá věc. Jo? Ale to, že člověk přijde v neděli do církve, to z nás nedělá křesťany. To nenapravuje náš život samo o sobě. Tím náš život není v božích očích v pořádku. No, že bychom řekli, a když jsem přišel, Pane Bože, do církve, tak co bys pořád po mně chtěl? Vstal jsem v neděli, vyčistil jsem si zuby, navonil jsem se, aspoň někteří, a přišel jsem do církve. Tak jsem splnil to, co mám dělat. Tak Bože, co po mně chceš? Tak si žiju, jak umím. No, žiju prostě svůj život. Dělám věci tak, jak dovedu. Ne, je to obráceně. Ten posvěcený život posvěcuje to, že pak jdeš do církve a Bohu se to líbí. Bible je pár takových tvrdých slov, kdy Izraelci obětovali Bohu a Pán Bůh jim říká, že to nechce ani od nich. Jo? Jedna z nejtvrdších vět je taková věta, která občas mě tak jako mě píchne. Kdo znáte Bibli, tak možná znáte větu, kdy Pán Bůh jim říká, nemůžu vystát vaše slavnostní shromáždění. Dokonce tam říká, že se mi chodíte ukazovat. Kdo to po vás chce? Jo, tak oni udělali tu slavnost, si to představte, v Jeruzalém, ještě v tom starém chrámu, v tom nádherném chrámu, o kterém tady říká, jak na to vzpomínají, jo? Jak říkáte, už to není to, co to bývalo. A když to bylo tenkrát, to nádherný, v tom chrámu ty zpěváci, jo? Tam bylo několik set zpěváků, si to představte, začali zpívat. Ty oběti, když začali obětovat Bohu, když tam celý ten zástup židů přišel, jako, jo? Když ti lidi poklekli, tak lidi tam stáli a říkali si, no tak, tohle se Bohu musí líbit. A Pán Bůh se podíval na to shromáždění a říká, ty vy proti mě hřešíte od rána do večera. Děláte věci, které nenávidím a nesnáším. A pak se sem přijdete mi předvíst, jako jo. A myslíte si, že proto se to stane svatým, že proto to bude v pořádku, že proto to bude pro mě přijatelný. A o tom je ten příklad, který tam Pán Bůh říká. To je ten závěr té druhé kapitoly Agea. On jim říká, buďte poslušný a pak ty věci budou fungovat. A on jim, jako kdyby jim říkal, skoro jako kdyby říkal, vezměte mě za slovo, jo? Říká, vezměte si k srdci, co bude od tohoto dne dál. Jako kdyby říkal, vyzkoušejte to, uvidíte. Když budete dělat to, co mně se líbí, když budete mě poslušný, tak já budu s váma, já vám budu žehnat, já budu měnit ty situace, budu zasahovat do vašeho života. A říká, vezměte si k srdci, co bude od tohoto dne dál. Vezměte si to k srdci. Ačkoliv ještě není zrno na sýpce a vináreva, fíkovník, granátovník, oliva, nepřinesli dosud ovoce, od tohoto dne budu žehnat. Takže princip tohohle závěru té kapitoly je, že to, co je nečistý, se neposvětí tím, že uděláme jednu věc správně. Když člověk poruší dopravní předpisy a chytnou ho policajti, tak nemůžu říct policajtovi, a víte, kolikrát já jsem jel na zelenou? Víte, kolikrát já jsem to splnil? Zločinec, když stojí před soudem, že někoho napadnul, tak nemůže se hájit a říct, A víte, kolikrát já jsem měl chuť někoho napadnout a neudělal jsem to. A to je jako nic, to za to mě nikdo nepochválí a jednou mi to ujelo. Tak jsem ho zmlátil trochu, no tak dobře, tak jednou jsem to nezvládl. Ta vina nepřestane být menší, protože předtím udělal něco správného. A stejný to je s náma, proto potřebujeme Boží odpuštění, proto potřebujeme Ježíšovu oběť, proto za nás Ježíš zemřel na kříži, protože my potřebujeme to Boží posvěcení, my potřebujeme to Boží odpuštění. Pán Bůh je ten, který posvěcuje naše srdce a my potom potřebujeme jít a dělat to, naplňovat to v našem životě. A tady posledních pár věd a tím dneska skončíme. 24. dne toho měsíce stalo se slovo Hospodinovo k Ageovi ještě jednou. Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi, otřesu nebem i zemí, podvrátím trůny všech království a zlomím sílu království pro národů. Převrátím vůz i s těmi, kteří na něm jezdí. Klesnou koně i jezdci, každý padne mečem svého bratra. V onen den je výrok Hospodina zástupů. Vezmu tebe, svého služebníka Zerubábeli, je výrok Hospodinův, a učiním tě pečetním prstenem, neboť jsem tě vyvolil, je výrok Hospodina zástupů. Tohle slovo je věnovaný přímo tomu Zerubábelovi, to byl vnuk posledního judského krále Jojakima, který byl odlečen do toho babylonského zajetí a o nějakých 70 let později dostává jeho vnuk slovo od Boha skrze Agia. A on mu říká, že otřese královstvíma a že jeho učiní pečetním prstenem. To je zvláštní slovo, jo? Že tomu místodržiteli, poslednímu dědici z té judské královské linie, z toho královského rodu, poslední královský potomek krále Davida, můžeme říct z toho Davidova rodu. A Pán Bůh mu říká, budeš jako pečetní prsten. K čemu se používal pečetní prsten v té době? Co dělali s pečetním prstenem? Proč to bylo důležitý? Ano, ověřování toho autora, takže to podepsal, jo, byl tam nějaký jeho podpis, něco tam nakapali a do toho otiskli nějaký vyřezávaný nebo nějaký zdobený velký pečetní prsten, který zlatník vyrobil na zakázku přímo pro toho jednoho konkrétního vznešeného majitele a ten tím ověřoval, že to skutečně napsal on. Co bychom řekli, že v dnešní době se používá místo pečetního prstenu? Dalo by se říct nějaká věc, kterou dneska používáme stejným způsobem? Co by to bylo? Jo, podpis a razítko. Já myslím, že to razítko by byl takový ten předmět, mohl by si skočit prostě do kanceláře a přinést mi žlutý razítko ze stolu, jestli ho tam uvidíš. Dneska bychom mohli říct, že to stejný dělá razítko. Jo? Někdo se píše listinu a připojí k tomu svůj podpis a vrazí tam razítko. Jo, to je ono, děkuji ti. Jo, děkuji, já mám tady vodu, jo, děkuji. Já mám tady na hrdce. Mám tam ještě. Tohle je něco jako pečetní prsten, ale dneska, jo? Stejný princip, stejný účel. A teď si představte, že Pán Bůh Zerubábelovi říká, budeš jako razítko. Vy si budete už z kazání pamatovat tohle, a nevím, jestli budete pamatovat pointu. Budete si pamatovat, Zerubábel je razítko. Jo, o čem bylo dneska kázání? O tom, že Zerubábel je razítko. Ale co tím Pán Bůh myslel, když tomu vnukovi posledního krále, tomu místodržiteli, kdyby to království nebylo zničené, tak on by byl právoplatným dědicem, on by možná seděl na trůnu, ale nesedí na trůnu, protože byli v babylonském zajetí a milostivě král Kýros jim dovolil se vůbec vrátit a jeho ustanovil za místodržitele tady toho místa. A Pán Bůh mu říká, já tě vezmu si tě a budeš moje razítko. Budeš moje razítko. A říkali jsme, že ten pečetní prsten nebo to razítko ověřovalo toho autora. Jako kdyby ten, kdo to tam podepsal, tak k tomu připojil ještě nějaký důkaz a řekl, to jsem skutečně udělal já. To jsem skutečně napsal já. Já jsem skutečně autorem. A když bychom se trošku podívali na ty delší dějiny, tak můžeme vidět, že Pán Bůh pokračoval s těma dějinama Izraele dál a dál. To je ta obrovská perská říše. Ale ta perská říše netrvala příliš dlouho. Někdo si možná vzpomene, když jsem kázal o Danielovi, že tam byla ta socha, že tam byly ty čtyři říše, které šly rychle po sobě. Já to nebudu celý rozebírat, jenom pro ty, kdo jste možná slyšeli to kázání o Danielovi, tak to můžu jenom připomenout, že tady byly ty čtyři říše. Jo? To je ta babylonská říše, tady je ta persko-mécká říše, to je ten král Kýros, tady je to babylonský zajetí a tady se mohli vrátit, jo, zpátky. Ale pak přišla ještě řecká říše, Alexandr Veliký dobil. Každá ta říše byla větší a mocnější než ta předchozí a každá dobila tu předchozí, jo. A nakonec římská říše, která byla z nich všech největší a pohltila velikost. A každá ta říše ještě zabrala větší území. Vlastně zabrala tu předchozí říši a ještě zvětšila to své území. Vlastně takhle to rostlo, až ta římská říše potom se rozpadá, zaniká a tím úplně končí starověk. Jo? Tady. Ale když se podíváme trošku s odstupem na ty dějiny Izraele, tak vidíme, že se tam táhne nějaká ta linie toho božího jednání. Že tam je nějaký ten boží podpis. To boží razítko, jako kdyby někdo řekl, já jsem zatím byl. Já jsem ten autor. Já jsem to podepsal. A v případě toho Zerubábele se vlastně obnovuje ta linie Davida krále, ta judská linie těch králů potomků Davida. A o něco později z té linie, z té krve nebo z té dědičné linie se narodil Ježíš. A do toho chrámu, který byl obnovený a potom byl ještě předělaný a zvětšený, tak přichází Ježíš, nebo nejdřív tam přichází jeho maminka s Ježíšem v náruči, že? A potom do toho chrámu přichází Ježíš. V tom chrámu se odehrávají některé ty zázraky, některá ta uzdravení. Do toho chrámu přichází apoštolové, když vzniká církev a scházejí se v tom chrámu. Je tam napsáno, že lid se jich vážil a ctil je. Když potom o letnicích vzniká církev, tak některý z těch setkání, než je potom začali pronásledovat a už nesměli v tom chrámu se scházet a začali se scházet různě tajně. Ale je to stejné místo, je to ten obnovený chrám, o který Pán Bůh říká, že ta jeho sláva bude větší než toho předchozího. Ne proto, že by byl větší a zlatější, ale proto, že na tom místě se začaly naplňovat ty boží záměry. A tak tenhle ten závěr má jednoduchou myšlenku, jednoduchý poselství. Možná to není na první pohled tak zřetelný, možná ty prorocké knihy nejsou snadné na čtení. Nedávno jsme se bavili s Lukasem, on mi říkal, já v Bibli některé ty prorocké knihy, já vůbec nějak tomu nerozumím. Dokonce říkal takovou větu, já nevím, proč to v Bibli je. No, jo, takhle nějak jsi to říkal, nevím, proč to... Takhle nějak jste říkal, proč to tam je, nebo co to znamená, nebo... Tak jak jste řekl? Ne, ale my jsme se fakt bavili, no to je jedno, to myslíte jiný rozhovor, Luky, to myslíte ještě předtím. Jak jsem ti pak právě říkal, že ten Ageus je dobře srozumitelný, to nevadí, to si pak povíme ještě. Jo, a někdy čteme nějakou tu prorockou knihu a teď jsou tam ty obrazy a prostě, jako jsme četli tady, jo, prostě zeptej se kněze, svaté maso v cípu, dotkne se chleba nebo kaše nebo vína a co to znamená, o čem to je? A když čtete Bibli, zvlášť čtete ty prorocké knihy, tak je důležitý hledat tu hlavní myšlenku, jakoby tu jednu větu, do které byste to shrnuli, to jedno, co z toho jakoby vysvítá. Jo, z celého toho příběhu. A tady z toho příběhu vysvítá, že Pán Bůh jedná v celých dějinách, že Pán Bůh má věci pod kontrolou. A tomu Zerubábelovi říká, a ty budeš takový moje razítko, že to moje dílo bude pokračovat dál. Já jakoby skrze tebe podepíšu, ty jsi ten můj pečetní prsten, já tě vezmu a dám tam ten svůj podpis. To jsem byl já, Hospodin, Bůh. A pro nás je to ujištění, že Pán Bůh chce stejným způsobem jednat v našem životě. Že s náma neskončil. Že chce, aby v našem životě byly ty situace a ty chvíle, který ponesou Boží razítko, Ježíšovo razítko. Že se budeš moc podívat na tu situaci, zamyslet nad tím nebo prožít tu situaci a řekneš si, Pán Bůh tady mi dal najevo, že je živý, skutečný a že jedná. A to je něco, za co já se modlím pro každého z nás. Aby ses mohl podívat na svůj život, podívat na situace ve svém životě a mohl si vidět, teď to nemám kam vrazit, to razítko. Na zeď, stejně to budeme bourat. A jo, tam to budeme bourat. Smíme zbourat špatnou zeď. My jsme se tam probourali do baru. My se oblouváme, my jsme chtěli na druhou stranu. Ne? Chtěl bych, aby jsme měli ty situace, které nesou Boží podpis. Aby si měl tu jistotu, aby si mohl vidět, aby si mohla vidět, že Pán Bůh jedná, že Pán Bůh s náma neskončil, s tebou a se mnou, že má své záměr, že má své plány. A to je pointa, proč to říká Zerubábel. On mu to nevysvětloval, co všechno bude, co bude s tím chrámem a jak se naplní ty Boží záměr a že jednou přijde Ježíš. Tomu vůbec nevysvětluje. Stejně tak nám nevysvětluje, co všechno přijde, protože bychom to ani nedokázali pobrat, ani bychom to nedokázali pochopit a nejsme na to stavěni. A někdy nám stačí jenom to Boží razítko, aby jsme měli to ujištění, že Pán Bůh jedná. A to jsou situace v mém životě, kdy se na ně podívám a vidím, že Pán Bůh mě varoval předem. A já jsem byl někdy tak hloupý, že jsem na to nedal. Ale stejně se podívám zpátky a aspoň vidím to Boží razítko. Jo? Aspoň vidím, Pán Bůh mě varoval předem, já jsem byl schopen slyšet Boží hlas. Pán Bůh se mnou jedná. Pán Bůh se mnou neskončil. Já jsem byl tak hloupý, že jsem na to nedbal, ale vidím tam ten Boží podpis. A vede mě to k větší opatrnosti, když se to příště stane. Vede mě to k větší naléhavosti, že potřebuju slyšet a naslouchat Bohu. Ale jsou situace, kdy můžu vidět, že Pán Bůh udělal razítko v mém životě. Tak to je všechno.